Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 16:30. Tātad turpinām saimas sēdi. Pirms pārtraukuma mēs iesākām skatīt likuma projektu par valsts budžetu 2013. gadam. Un tikām līdz izskatījām 57. priekšlikumu, par kuru nobalsojām un kuru deputāti neatbalstīja. Tātad, Reira kungs, turpiniet ar 58. priekšlikumu.
58. ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Manā tabulā ir rakstīts, ka ir atbalstīts.
Es atvainojos, 58. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. reformu partijas frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 86. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Seržanta kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Godājamie kolēģi, nu, taupot laiku, runāšu uzreiz par trijiem nākošajiem priekšlikumiem, par cik tie visi attiecas uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Sākšu ar 95. kurā figurē vislielākā naudas summa, un ja runa ir par 5,5 miljoniem, tad pozīcijas normāla reakcija ir, tas ir nepiedienīgi tā cipara prasīt, bet dzīvē viss ir relatīvs. Tāpēc paskatīsimies uz šiem miljoniem no otras puses. Un otrā pusē ir aptuveni 3000 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbinieki, kur katru dienu riskē ar dzīvību un veselību dzēšot ugunsgrēks un veicot citus glābšanas darbus. Vai jūs, piemēram, zināt, ka ierindas ugunsdzēsēja alga nepārsniedz 300 latu mēnesī, no kuriem daļa ir tā saucamā uzturnauda un vēl daļa ir piemaksa par darbu paaugstināt riska apstākļos? Vai zināt, kā tiek novērtēts paaugstināts risks? Ārpus Rīgas tie ir 28 latu mēnesī, bet Rīgā ugunsdzēsējs saņem 45 lats mēnesī piemaks. Paradoks, bet it kā Daugavpilī uguns būtu par 17 latiem nekaitīgāk un mazāk bīstam nekā galvaspilsētā. Taipat laikā ministra kabineta 2010. gada 21. jūnijā noteikumos numuru 568 Melns uz balti ierakstīts, ka personām ar speciālām dienas pakāpēm par dalību ugunsgrēku dzēšanā, glābšanas darbos un zemūdens darbos var piešķirt piemaksu līdz 150 latiem mēnesī. Ja mēs uz to sadūšotos, tad varbūt ugunsdzēsēji brīvajās dienās pēc dežūrām varēs atpūsties, nevis strādāt vēl vairākās darba vietās, lai pabarotu savu ģimeni. Savukārt, nākošajā priekšlikumā 43541 lats paredzēts, lai kaut kā varētu sākt atjaunot Skrundas ugunsdzēsēju depo ēku. Par situāciju kopumā Latvijā es pat nerunāšu, jo brīvvalsts laikā faktiski nav uzcelts neviens jauns ugunsdzēsēju depo, un šo ēku vidējais vecums tuvojies Latvijas valsts vecumam. Skrundā tas faktiski ir sabrucis, un tehnika tiek turēta uz ielas, kas ziemas apstākļos nav pieļaujams, bet paši ugunsdzēsēji savu dežūru aizvada vagoniņā, kurā darba un higiēnas apstākļi ir zem katras kritikas. Atgādināšu arī, ka šajā it kā nelielajā pilsētā ir vairākas lielas rūpnieciskas ražotnes, kurās ugunsgrēku var izraisīt arī ķīmisku vielu noplūdi. 94. priekšlikumā iet runa par finansējumu ārkārtas zvana sistēmas 112 numuru uzturēšanai un uzlabošanai. Šī sistēma ir ieviesta vēl tālajā 1997. Gadā un jau sākotnēji ar visai minimāliem līdzekļiem. Pa šiem 15 gadiem, protams, šī sistēma ir morāli un tehniski novecojusi, un šīs dienas prasībām neatbilst ne pati sakara aparatūra, ne datortehnika, ne arī programmatūra. Un kopumā iekšlietu ministrijas vadība ir uzskaitījis vairāk nekā 10 lielu problēmu, un lai vismaz minimāli uzsākt kaut ko darīt, būtu arī vajadzīgi šie te manis lūgtie līdzekļi. Lai nenogurdinātu deputātus, visas problēmas es neuzskaitīšu, taču vienu man gribētos ļoti īpaši pieminēt. Un tātad dienests 112 vajadzības gadījumā nodrošina palīdzību arī cilvēkiem ar kustības traucējumiem, un viņiem ir dot iespēju dienestam sūtīt izziņas. Tad lūk, lai dienests saņemt šīs izziņas un sniegtu palīdzību faktiski gulošiem cilvēkiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests katru mēnesi ir spiests maksāt valstī daļai piederošanai kompānijai Latelekom, vairāk nekā 350 latus mēnesī, apganīs 4000 latu gadā. Tā teikt, tādu mazu nieku klāt pie daudz 10 miljonu lielās uzņēmumu peļņas. Un ziniet, komisijā iekšlietu aizsardzības mēs bijām diezgan lielā šokā par šo faktu, un ja es būtu premjers, tad jau šovakar vai vēlākais rīt no rīta visi četri valdības virzītie Latelekom padomes locekļi ar vienotības pārstāvu Gati Kokinu priekšgalā, kuriem it kā būtu jārūpējās par valsts interešu aizstāvību šajā padomē, būtu uz ielas bez darba. Tā kā, žēl, ka premjers ir prom, es viņam varbūt būtu lūdzis vismaz tādu funkciju kā zvans draugam vai zvans Kokinam, lai vismaz atrisinātu šo 4000 latu palikšanu valsts ugunsdzēsības dienas rīcībā. Paldies.
Paldies. Vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Labdien, cienījamie deputāti, ļoti īs. Runājot par ugunsdzēsēju stāvokli, protams, tas ir ļoti smagā stāvoklī mēs esam. Kopējai UGD aprēķini liecina to, lai šos depo valstī kopumā savest kārtībā ir nepieciešama aptuveni 200 miljonu lati. Runājot par atalgojumu, protams, kad tas nav tas atalgojums kopumā iekšlietu sistēmā. Viņš varbūt neatbilst tam darba apjomam un pienākumam, ko veic mūsu iekšlietu sistēmas darbinieki, bet tāpēc mēs lēnām ejam uz priekšu un nākamā gadā tomēr ir paredzēts pieaugums un esam panākuši to, ka aptuveni 15 miljonu lati tiks novirzīti tieši atalgojuma atjaunošanai. Savukārt, runājot par šo situāciju, kad maksā par jāmaksā valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam par īziņu saņemšanu. Tāda tā sistēma ir, arī iekšlietu sistēma, iekšlietu ministrija maksā arī par radiosakaru izmantošanu, kas arī paredzēta glābšanai un maksā elektronisko sakaru direkcijai, kas ir kapitāla sabiedrība. Tā kā tas, tāda tā sistēma ir ieviesta un ne tikai par šīm īziņām. Līdz ar to īsumā tas ir viss. Paldies.
Paldies. Debats slēdzu vai Rērkungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 94. deputāta Kārļa Sežana tiesnieku to priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29, pret 46, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
95. deputāta Sežana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
96. deputāta Sežana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu, balsojumu, lūdzu, zvanu. Balsosim par 96. deputāta Kārļa Sežana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29, pret 48, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
98. deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts. Gribu atgādināt, kolēģi, ka arī ietver likumā
Jūs izlaidāt 97. priekšlikumu, kas ir ministra kabineta priekšlikums.
97. Jā. 97. ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Paldies, Sērkungs. Nākamais ir
98. deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts. Un gribu atgādināt, kolēģis, ka arī ietver likumā balsojot par šo finansējumu 14-15 gadam mēs esam pauduši negatīvu attieksmi.
Ādamsona kungs, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 98. deputāta Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 45, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
99. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. deputāts Griguls priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
117. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. deputāts Varnakas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
121. deputāts Vanags priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
122. deputāts Kazāks priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienējami kolēģi, runāšu par diviem saviem priekšlikumiem numuri 122 un 123. Konkrēti viņi ir iekļauti kā alternatīvu ministru kabineta priekšlikumos 118 un 119. Runa iet par brīvpusdienu piesaņemšanu otrai klasē. Kopā no tā iegums 19 000 bērnu un viņu ģimeņu, ka nākošu gadu brīvpusdienas viņiem būs pavēlti papildus. Budžetā tas pirmai otrai klasē brīvpusdienas izmaksāja 1,7 miljonus latus. Kā gribēju jau minēt, šis ir kopējās koalīcijas vienošanās protokolā par valsts atbalstu dzimtības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem. Paldies!
Paldies! Vai ir nepieciešams balsojums par 122. priekšlikumu? Kazāks kundze, vai nepieciešams balsojums par 122. Nē, tā deputāti neiebilst.
123. deputāts Kazāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
124. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. deputāta Reskāja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 125. deputāta Reskāja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 46, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
126. deputātas Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
127. deputātas Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
128. deputātas Kazākas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Jā, tātad cienījamie kolēģi, runājam par manu priekšlikumu numuru 128. Ar prieku ziņoju un pateicos koalīcijai par atbalstu mācību literatūras nodrošināšanai visiem skolēniem. Un mans priekšlikums ir iekļauts alternatīvā ministru kabineta priekšlikumā numuru 124. Paldies jums.
Balsojums nav nepieciešams. Ja tātad deputāti piekrīt komisijas vērtējumam par 128. priekšlikumu.
Paldies Kazākas kundzei par iespēju atpūsties nedaudz. 129. Deputāts Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Paldies, koalīcijai.
Kolēģi, klātesošie, šī priekšlikuma būtība bija tāda, proti, lūdzot piešķirt finansējumu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, lai būtu iespējams nodrošināt tērpus, kas ir nepieciešami, lai viņi varētu doties tātad praksēs, un arī, lai šie audzēkņi varētu ievērot tātad īpaši uzsvarot darba drošības noteikumus, līdz ar to parūpējoties gan par savu veselību, gan arī virknē gadījumu dzīvību. Un es saprotu, ka mums vajadzības izglītības jomā un arī citās jomās ir ļoti daudz, bet es vēlētos vērst uzmanību šim jautājumam, jo šis ir arī aktualizēts sarunās gan ar darba devējiem, kas ir arī prakses devēji virknē, īpaši tātad jauniešiem, kas izglītojās profesionālās izglītības iestādēs, un tad arī censties rast iespēju to atbalstīt iespējams nākamā gada budžetā, jo tā ir tiešām ļoti nopietna problēma, kas arī daļai jauniešiem liedz prakses iespējas uzņēmumos, īpaši metāla apstrādes jomā, kokapstrādes jomā, kur jāsaka pateicība uzņēmējiem, kas šos jauniešus ņem praksē un, par savi, un atrod līdzekļus, tātad par kuriem iegādāties atbilstoši gan šos apavus, kas ir darba drošības ievērošanai, gan arī visas ķiveres, gan arī kombinzons un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā paldies par izvērtēto priekšlikumu, bet aicinu atcerēties arī, ja mēs atbalstam profesionālo izglītību, gribam celt tās prestižu un veicināt jauniešus, lai viņi ietu tur iegūt izglītību un tālāk sekmīgāk iekļautos darba tirgu, mēģināt rast iespēju 14. Gada budžetā atbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, tātad balsojums nav nepieciešams. Tā deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 129. Deputāta Ingas Vanagas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 44, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
130. Deputāta Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
131. Deputāts Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
132. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
133. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
134. Deputātu Ivanovs, Jevsejevs un Radionovs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Marjanai Ivanovai Jevsejevai.
Nu jā, cienīmi kolēģi, gandrīz katrā sēdē mēs runājam par valsts valodas stiprināšanu, ar to sapratot patriotisko audzināšanu un Latvijas kultūra kapitāla attīstību. Bet dažkārt mēs aizmirstam par Latvijas iedzīvotājiem, kuri grib būt piederīgi visiem šiem procesiem, bet diemžēl nepārvalda Latviju šo valodu pietiekošā līmenī, lai varētu saukt sevi par valsts valodas nesējiem. Un Latvijas Republikas tradīciju un autentiskumā pēctečiem. Mēs nevaram noliegt, ka šie cilvēki ir cietuši vēsturiskas peripētijas un no padomju režīma izglītības, kur uzmanība valsts valdē bija nesalīdzināmi mazāka nekā demokrātiskā Latvijā. Fakts, ka daudzas pilsētas vecākās paudzes pārstāvji nemāk izteikties latviski tik labi, kā pārējais reģionus. Turklāt vidē vecumā cilvēki ar laiku zaudē valodas zināšanas, jo valsts valodas vides viņam gandrīz nav. Viņi, protams, apmeklē teātri un skatās valsts televīziju, taču valodas apgūšana ir aktīvs process. Zekiek mums. Jā, es ceru, ka jūs arī piekrītat man, ka jārunam, jāpalīdina valodas krājumu, kā arī jāuzklausa savu kolēģus, kas uztējas no trībīnas. Un tādu iespēju var nodrošināt kvalitatīvi apmācības kursu. Šī gada sākumā Daugavpils pilsētas doma uzsaka bezmaksas neformālas izglītības pieaugušu programmu, lai sekmētu pašvaldības iedzīvotu latviešu valdes līmeņa paaugstināšanu. Doma vērsas Latviešu valodas aģentūra Valsts valodas centrā izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu kaut daļēju finansiālu atbalstu projektu, taču no visam pusēm saņem atteikumu. Rezultāti pašvaldība par saviem līdzekļiem tie, starp citu sastādīja, gandrīz 10 000 lati un organizēja 15 grupas dažādas pilsētas mikrorajonos un 4 mēnešu laikā izglītoja 360 cilvēkus. Turklāt pieprasījums bija tik liels, ka uz vienu brīvu vietu pretendēja gan 30 gribētē. Tas ir īstais, manuprāt, sabiedrības integrēšanas process, kuru Latvijā veic jau vairākus gadus. Turklāt, kā liecina augstāk minētie dati, šīs process ir gaidams un vēlams no iedzīvotāju puses. Tieši tādēļ mēs piedāvājam turpināt jau uzsakto darbu. No valsts budžeta pieprasīta summa mūsu priekšlikumu ietvaras būtu pietiekoša, lai veiktu apmācības 30 grupas, kas sastāda 600 cilvēkus. 4 mēneši, 2 reizes nedēļā. Tā tiešām ir laba valodas praksa, vai ne? Galvenais arguments no finanšu ministrijas pusi, kāpēc priekšlikums nebūtu atbalstams, ir tas, ka nākamgad sabiedrības integrācijas fonds ņemot vērā pašvaldības pieredze no valsts budžeta finansēs daudzas citas apmācība programmas. Un daļa no tom jau būs piedāvāta arī Daugavpils iedzīvotēm. Kopā nākamā gada laikā ir paredzēts apmācīt aptuveni 500 cilvēkus. Vai tas ir pietiekuši? Laikam cienījamai ministrijai nav zināms, ka Daugavpils universitāte, kas nākamā gada realizēs vienu no tām programām ar nosaukumu Piederīgs Latvijai, jau nokomplektē latviešu valodas apmācības grupas. Kopskaitā tā piedalīsies 120 cilvēki. Un atkal pietiekušas vairāk gribētāju nekā būs iespējams uzņemt. Paaugstināts pieprasījums ir novērojams arī tajos mācību centros, kur pretendentu reģistrācija jau ir uzsakta. Arī statistikas dati liecina par to, ka apmēram 20 Daugavpils iedzīvotāju labprāt apmeklētu valsts valodas kursu savu zināšanu pilnveidošanu. Tas ir aptuveni 18 000 cilvēku. Taču integrācijas fonds spēs apmierināt mazāk nekā 3% no visu gribētāju skaita. Kā rikosies fonda pastāvis šajā sakarā? Šonedēļ viņa apliecināja Letei, ka tiem, kuri diemžēl netika iekļauti apmācības grupās, jau tuvākā nākotne plānos meklēt risinājumus un citus piedāvājumus latviešu valodas apgūšanai. Es atvainojos, drīkst pabeigt, man vēl vienu minūti.
Deputāti neiebilst, tad jūs turpiniet runāt.
Nu tad tā kā integrācijas fonds piedāvās citas iespējas. Bet man lūgums, kolēģi, varbūt mēs tomēr neizgudrosim divritenī no jauna un ļausim Daugavpils domē realizēt mūsu kopīgus mērķus. Tas ir veicināt iedzīvotāju latviesko kultūras vērtību apguvi, sabiedrības salīdētību un toleranci nacionālo jautājumu izpratni. Līdz ar to lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu, lai vēl 600 cilvēku varētu justies brīvi, runājot latviešu valodu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dmitrijam Radionovam.
Godātie deputāti, es gribētu papildināt savu kolēgi un tiešām runāt par latviešu valodas mācīšanu. Kur ir problēma? Pašvaldībai trūkst līdzekļu. Daugavpils pilsētas domē 2012. Gadā izglītoja 300 iedzīvotājus no pašvaldības budžeta, bet aptaujā vēlmi mācīties izteikuši vairāk nekā 3000 cilvēku. Tāpēc pašlaik pašvaldībai ļoti būtisks ir finansējums. Daugavpils iedzīvotājiem latviešu valodas zināšanu apguve nepieciešama, lai pilnvērtīgi pildītu savus amata pienākumus un pilnībā integrētas Latvijas sabiedrība. Saistībā ar to lūdzām piešķirt 19900 latus, lai paaugstinātu Daugavpils iedzīvotāju latviešu valodas zināšanu līmeni. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai ir kungam, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 134. Deputātu Marijanas Ivanovas Jūsējus un Mitīta Diona viesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 45, 45 priekšlikums nav atbalstīts.
135. Reforma partijas frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Deputāta Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatis. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, cienītās deputātes, godātie deputāti. Es vērsīšos arī ar īpašu uzrunu pie ministra prezidenta kunga, pie finanšu ministra un pie izglītības un zinātnes ministra. Iesniedzot šo priekšlikumu, es darīju neko citu, kā uzrakstīju to, kas ir paredzēts zinātniskās darbības likuma 33. Panta 2. Daļā. Šis likums Latvijas Republikā joprojām ir spēkā. Un šis pants arī, un šī panta daļa arī. Un tas paredz, ka katru gadu, sastādot valsts budžetu, ministru kabinets šajā budžetā ir iestrādājis 0,15% no IKP zinātniskajai darbībai, zinātniskās darbības finansējuma pieaugumam. Nu jau, laikam kādu 4. Gadu, šī norma netiek pildīta. Es šo priekšlikumu iesniedzu arī tāpēc, ka, ja es zinātu, pēc kādiem principiem nākošā gadā tiks sastādīti valsts budžeti, tādās krīzes skartās valstīs, kā Grieķija, kā Spānija, kā Portugāle, tad es neapšaubām varētu apgalvot, ka nākošā gada Latvija būs tā Eiropas Savienības dalība valsts, kurā finansējums zinātniskās darbības atbalstam būs viszemākais no visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas kontrastē ar mūsu izvirzīto mērķi par ekonomikas izrāvienu, par inovācijās balstītu zinātni, ražošanu un tā tālāk. Es neprasīšu balsojumu par šo savu priekšlikumu, jo es negribu nostādīt neērtā pozīcijā tos saimes deputātus, kuri pieder Latvijas zinātnieku saimei, tos deputātus, kuri pieder, un arī tos ministrus, kuri joprojām ir saistīti ar Latvijas zinātņu akadēmiju. Jo pēc šāda balsojuma viņiem vienkārši būs nērts skatīties savu kolēģi acīs. Paldies!
Paldies! Debates slēdus, tātad deputāti neiebilst par komisijas deputātu lūdzu balsojumu savukārt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 136. Deputāta Jāņa Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 36, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
137. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. deputāts Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputāte Ingai Vanagai.
Kolēģi, lai vai cik tas dīvaini neizklausītos, bet man kaut kādā mērā ir jāpiekrīt Vucāna kungam, bet arī jāsaka tas, ka man ir ļoti žēl, ka šis finansējums netika nodrošināts tā, kā nosaka spēkā esošais likums, un ka tas netika pildīts 4 gadus. Es gribētu akcentēt, tātad tas nav pildīts tā tad arī iepriekš, ne tikai uz šo valdību mēs varētu attiecināt to, ka mēs nepildam to, kas ir normatīvajos aktos apstiprināts un spēkā esošs. Šeit jāsaka tiešām jā, ļoti žēl, ka mēs neatradām, nevarējām rast iespēju piešķirt finansējumu tātad zinātnē, zinātnes bāzes finansējumu palielināt. Arī es iesniedzu šādu priekšlikumu, jo nāku no akadēmiskās vidas un ir ļoti labi zināmas tās akūtās vajadzības, kas tur ir. Bet tomēr es gribētu akcentēt to, ka jā, arī ministrijā ir priekšā ļoti nopietnas darbs un proti tās būs zinātnisko institūciju izvērtējums. Un šeit atkal ir jāsaka jā tam, kad naudai būtu jāsako kvalitātei. Un es gribētu cerēt, ka mums ir priekšā budžeta grozījumi. Un tad arī būs līdz tam laikam veikt šo zinātnisko institūciju izvērtējums un ka budžeta grozījuma ietvaros valdība spēs atrast līdzekļus, ar kuriem mēs varētu palielināt zinātnes bāzes finansējumu. Paldies.
Paldies. Tātad vai ir nepieciešams balsojums? Deputāti neiebilst.
140. deputāts Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
141. deputāts Kazāks priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, lai arī mans priekšlikums numurs 141 līdzekļu piešķiršana zinātnes bāzes finansējumam, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu valsts un augstskolu zinātnisko institūtu darbību nav atbalstīts, ceru, ka ministru kabinets izstrādātajā priekšlikuma numurs 138, kas vērsts uz zinātniskās darbības nodrošināšanu šim aspektam, tiks pievērsta īpaša uzmanība, jo Latvijai ir būtiski, ka tā zinātniekiem ir kur un par kādiem līdzekļiem strādāt un veicināt Latvijas konkurentspējīgu zinātnes jomā. Un katrā ziņā ar šo es arī neuzstāju uz balsojumu, tas būtu viens, un katrā ziņā vēlos izteikt atbalstu izglītības un zinātnes ministram par veiktajām reformām. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 141. deputāts Dainis Kazāks iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 44, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
142. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. reforma partijas frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. deputāta Reskāja priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Labdien, augsti godātais prezidijs, kolēģi, ministri. Mana priekšlikuma būtība – piešķirt finansiālu atbalstu Latvijas jaunatnes padomēs pamatfunkciju nodrošināšanai, ar mērķi stiprināt to, kā nacionāla mēroga jaunatnes interesu pārstāvošu platformu organizāciju, kas ieņem galveno lomu jaunatnes politikas realizāciju un attīstību. Savā uzrunā es uz pārliecināšu par šī priekšlikuma nozīmīgumu Latvijas jaunatnē un nepieņemt pa faktu hipotezi, ka jaunatne ir valsts nākotne, tad arī par priekšlikuma lielu lomu Latvijas nākotnē. Latvijas jaunatnes padomē ir 1992. Gada Latvijā dibināta jaunatnes organizācija apvienība. Organizācijas misija ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, pārstāvēt un aizstāvēt jauniešu intereses, sekmēt jaunatnes organizāciju nozīmīgumu, veicināt to attīstību, sadarbību un iesaistīšanu sabiedriski politiskajos procesos, lai nodrošinātu demokratiskas sabiedrības veidošanu Latvijā. Kas ir jaunatne? Jaunatne ir katras valsts nākotnē. Tieši jaunas paaudzes dēļ mēs šobrīd strādājam, rakstam likumus, sargājam valsts robežas un attīstam ekonomiku, lai viņi varētu pārņemt mūsu darba rezultātus, uzlabot un nodot tālāk. Šajā procesā spilgti iezīmējas arī Latvijas jaunatnes padomes loma – aizstāvēt un pārstāvēt jaunatnes un jauniešu organizāciju intereses, sekmēt, lai jaunatne ir informēta par savām tiesībām un iespējām, lai prot pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, lai jaunatne mīl savu dzimteni un ciena šeit dzīvojušus cilvēkus. Ja šim lietam uzmanība netiks pievērsta, tad priekš kam mēs strādājam? Tie, kam vajadzēs pārņemt stafeti, būt par nākamiem politiķiem, skolotājiem un uzņēmējiem, brauks prom. Nebūs kam novērtēt, saglabāt un attīstīt to, par ko mēs šobrīd iestējamies – brīvību, neatkarību un demokrātiju. Esmu vairāk kārt ticies ar Latvijas jaunatnes padomi, un viņi man vairāk kārt apliecināja, ka gatavi strādāt, izvirzītu mērķu virzienu. Tomēr darbs notiktu daudz ražīgāk un straujāk, ja galva nesapētu par primitīvām lietām. Par kādu naudu iegādāties kancelēs preces, kā noreikināties par grāmatvēdības pakalpojumiem, biroīre, komunāliem rēķinēm un tā tālāk. Lai jūs zinātu, jaunatnes padome nav Latvijas unikāls izgudrojums. Šī institūcija eksistē gandrīz katra pasaules valsts, un lielāka daļa no tām ir prakse. Jaunatnes padomes darbību finansē no valsts budžeta, jo sabiedrība apzinās šīs institūcijas lomu un paveikta darba nozīmīgumu kopēja valsts attīstība. Kāds varētu teikt, ka izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ir paredzēts finansējums jaunatnes organizācijām? Uz ko es varētu atbildēt? Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums paredzēts atsevišķiem projektiem, bet Latvijas jaunatnes padomes darbs nav konkrēts projekts. Latvijas jaunatnes padome ir valstiski nozīmīga institūcija, kura vairāku gadu garumā pieradīja to, ka ir tiesīga ieņemt vietu starp tām organizācijām, kuru pastāvēšana vairs nav tikai to biedru ziņā. Organizācijas pastāvēšana ir svarīga sabiedrībai un valsts nākotnē. Tāpēc valsts, kas sabiedrības interešu pārstāvis, tiesīgi iejaukties gadījumos, kad iet runa par padomes turpmāko veiksmīgu pastāvēšanu. Un pēdējais arguments. Šajā zālē šobrīd atrodas viens no Latvijas jaunatnes padomes dibinātājiem – finanšu ministrs Andris Vilks. Un padomājiet, kā jūs varēsiet skatīties viņam acis, ja noraidīsiet šo priekšlikumu. Es lūdzu jūs atbalstīt manu priekšlikumu un piešķirt atsevišķu finansējumu Latvijas jaunatnes padomes pamatfunkciju nodrošināšanai, un es jums apsolu, ka rezultāts neliks sevi gaidīt.
Paldies. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Kolēģis, kā saka, izprovocēja, ka man arī jānāk kāds vārds bilst. Es gribētu pateikt to, ka šis jautājums tika izskatīts Izglītības kultūras zinātnes komisijā par Latvijas jaunatnes padomu, tātad arī no ministrijas Izglītības zinātnes ministrijas bija pārstāvi, kas atbild par jaunatnes politiku, tātad no sporta un jaunatnes departamenta atbildīgiem. Un šis jautājums arī mums tur beigās, tātad bija diezgan karstas diskusijas, lai tātad būtu pilna skaidrības, centīšos ļoti īsi. Latvijas jaunatnes padoma ir organizācija, jā, kas apvieno 39 jauniešu organizācijas. Kopā Latvijā tās ir vairāki simti jauniešu organizācijas, bet šajā pagaidām ir 39. Problēmas šai organizācijai pretendēt uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ierobežoja tas, kad arī pati šī organizācija nebija sevi sakārtojusi. Proti, nebija sakārtot statūti, uz ko ministrija vairāk kārtīgi norādīja, un komunikācija jāsaka ir intensīva, un arī uz sadarbību mēs esam viennozīmīgi vērsti. Un bija problēmas arī ar to, ka šai organizācijai valdes sastāvs neatbilda jaunatnes likumā noteiktajām prasībām. Tātad līdz ar to pati šī organizācija sevi nebija sakārtojusi tā, lai viņi varētu iegūt šīs jaunatnes organizācijas statusu, kas nosaka viņiem iespēju, dod iespēju pretendēt uz kas viņiem ļauj pretendēt uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Tagad viņi to ir izdarījuši, un viņiem visi ceļi ir atvērti, lai viņi to varētu izdarīt, rakstīt projektus, atklātā konkursā piedalīties, iegūt naudu un izvērst savas aktivitātes. Te es arī jāsaka tā, ka mēs uzdevām virkni mājasdarbus pašiem jauniešiem, jo arī jauniešu organizācijām ir jāsaprot, ka viņām ir jāsēžās pie viena galda un pirmām kārtām jāvienojās par to, vai šī Latvijas jaunatnes padome būs tā, kas ies un valsts mērogā pārstāvēs viņa intereses. Tā kā šeit viņiem mājas darbi ir, viņiem visas iespējas ir sakārtot, sevi stiprināt, un es arī varu informēt, ka mēs nākamnedēļ tiekamies ar šīs organizācijas pārstāvjiem ministrijā un tā tad runājam par sadarbības visām iespējām, un man arī priecē tas, ka šajā organizācijā ir jauna vadība, kas ir aktīva, entuziasma un ideju bagāta, un mēs esam atvērti un uz sadarbību orientēti, un es gribētu teikt to, ka budžets jaunatnē kopumā, tātad Eiropas Savienības fondus arī ņemot tai skaitā, ir ap 6 miljoni, un es negribētu teikt, ka tas būtu maz jaunatnēji pieejamais finansējums, lai viņi varētu aktīvi darboties, būt tātad savas idejas īstenot, tas es uzskatu, ka ir gana daudz, lai viņi varētu iet darboties sev pierādīt. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Ladimiram Reskājam otro reizi.
Pavisam īsi. Es vēlreiz gribu atkartot, ka Latvijas jaunatnes padomē tā nav kārtēja jauniešu organizācija. Tā ir platforma organizācija, kura apvieno visus jauniešus, un viņas galvenais mērķis ir pārstāvēt jauniešu intereses un aizstāvēt tos. Un šai organizācija ir valstiska nozīme. Paldies.
Paldies. Debats slēdz, vai ir kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, kolēģi, ņemot vērā, ka šī sēde tiek arī translēta radio, gribētu varbūt pateikt par tiem cipariem, par ko mēs runājam, jo bija izšķiršanās vai nu par nākotni, vai neesam par nākotni, vai par jaunatni, vai neesam par jaunatni. Valdība ir iedalījusi budžetā 6 miljonus priekš jaunatnes programmām. Šis ir 146. priekšlikums, deputāta Reskāja priekšlikums, un viņa summa ir 6 tūkstoši latu. Tātad izšķiršanās par nākotni vai pret nākotni ir 6 tūkstoši latu. Komisija izvērtēja šo priekšlikumu un neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 146. deputātu Vladimiru Reskāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 42 atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
147. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. deputāta Klimentjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 149. deputāta Andreja Klimentjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Man ir Andreja rakstīts tabulā. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 51, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
150. deputāts Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputāte Ingai Vanagai.
Tā, kolēģi. Es šodien ceru, es pēdējo reizi kāpu tribīnē par iesniegtajiem priekšlikumiem. Šeit es gribētu teikt to, ka es jau iepriekš minēju, cik problemātiska ir situācija sportā. Un es uzreiz varu pateikt to, ka jā, es tātad nelūkšu balsojumu par šo priekšlikumu, bet izmantojot šo iespēju, es gribētu akcentēt to, ka sportā, jā, šis finansējums nav pietiekams, bet ir virkne citas problēmas, kuras es aicinātu, izmantojot situāciju, ka šeit ir ministru prezidents, ka šeit ir finanšu ministrs, un proti tas ir jautājums, kas ir saistīts ar kapitāla sabiedrību ziedojumiem. Vairākās auditorijās ir runāts par to, ko mēs varētu darīt lietas labā, lai finansējums sportam arī no valsts kapitāla sabiedrībām, no šiem ziedojumiem, būtu pēc mums visiem zināmiem spēles noteikumiem, lai tas būtu caurspīdīgs. Un jāsaka tā, ka pirmās iestrādes, protams, ir, bet tās arī nemaz tik raiti mums neiet kopā uz priekšu. Un es gribētu lūgt, kā jau es minēju, uzrunājot tātad valdības pārstāvjus, kad lai proti organizācijas, kas ir šo ento gadu garumā pieradušas dalīt pēc saviem ieskatiem šos ziedojumus, kad arī, kā lai saka, nākt palīgā komunikācijā ar valsts kapitāla sabiedrību pārstāvjiem, arī ar organizāciju pārstāvjiem, kas dala tālāk šo finansējumu, kad izglītības un zinātnes ministrijai tomēr būtu kāda lielāka loma pie šo ziedojumu sadales, un proti lai arī kapitāla sabiedrības un organizācijas, kas līdz šim šo finansējumu ir dalījušas, lai saprotu, ka tas ir tātad partners, ar kuru būs jārēķinās, un ka lai nav šie šķēršļi, lai nav arī šī augstprātība, ar ko ir jāsaskarās, ko jūs aptuveni iedomājaties. Tagad nākt un kontrolēt, kā mēs šo naudu tālāk dalīsim. Neiet runa par visiem šiem ziedojumu līdzekļiem, bet par zināmu procentu daļu. Un pie reizes es arī izmantoju šo situāciju, gribētu aicināt. Tas mums nav izdevies šī gada budžetā vairāku apsvērumu dēļ un ar izskaidrojumu apsvērumu dēļ, bet tomēr mums virzīties uz to, ka lai 14. Gadā sporta bāzes finansējums tiktu palielināts, ņemot vērā to, kad mēs esam līdz šim atkal vairāku gadu garumā finansējumu sportam nodrošināšanu no neparedzētajiem līdzekļiem, par ko mēs, protams, izsakām paldies par šo rasto iespēju, un es gribētu arī teikt paldies par 100 000, kas ir atrasti, lai tātad atbalstītu sporta tātad pasākums un federācijas šo pozīciju, un aicinu turpināt darbu un palīdzēt tātad ministrijai dialogā par sportu gan ar kapitāla sabiedrībām, gan ar organizācijām, kas šo finansējumu tālāk dala. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, augsti godājumie prezidijas un visi klātsošie. Šobrīd sporta finansējumā ir ieviesta jauna sistēma. Sporta padome ir zem premjera, tur piedalās gan sporta nozares pārstāvi, gan arī atbildīgie ministri, kas ir ļoti būtiski, īpaši būtiski, manuprāt, šobrīd lēmumus par to, kur tā nauda aiziet, pieņem paši nozares pārstāvi, paši sporta pārstāvi. Tur nav ko maisīties politiķiem pa vidu, tur nav ministra biroja vadītāja jāmēģina izdomāt, kuram šoreiz dos un kuram šoreiz nedos naudu. Manuprāt, sistēma ir ieviesta pareizi un jācer, ka turpmāk mēs arī panāksim to, ka tik tiešām tiem, kam vajag, arī finansējums būs. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivanam Klimenķevam.
Cieņamā kolēģa Zaķa kungs, no es esmu ne tikai politika, bet es esmu sportists arī, bijuši un esmu. Zaķa kungs, neklausos, es esmu sportists arī, tā kā es domāju, ka es varu iejauktos. Un sporta līkuma 13. Pantā finanšu līdzekļu sportam ir ierakstīts. Jūsu jauna laika, kad bija šeit valdība 2002. Gada pieņemšo sporta līkumu, ja? Valsts biudžeta līdzekļu sportam piešķir saskaņā ar garskārtojo valsts biudžeta likumu. Biudžeta apakš programmas augstu klases sasniegu sporta finansējumu apmērs tiek noteikts nemazāk, kā iepriekšējā biudžeta gadā. Un tas bija 2012. Gada 4,088,909. 13. Gada ir paredzēta 3,120,730. Starpība ir 968,179 lati. Kas pārkāp sporta līkumu, tu jūs paši var iedomāties. Un mēs nekad negrozējam sporta līkumu. Jūs varbūt pateicat, ka kopumā sporta biudžeti ir vairāk. Arī atgadnešu jums, ka 12. Gada kopējais sporta biudžets bija 15,677,490. 13. Gada pašlaik ir paredzēta 16,141,000. Starpībā 464,000 tikai. Tā kā lūdzu atbalstēt šo priekšlikumu un balsot.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija izskatīja šo priekšlikumu un nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 150. Deputāta Singas Vanagas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 49, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
151. Deputāta Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
152. Deputāta Klimenķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivanam Klimenķevam.
Es būšu ļoti īsts. Apmeklējot šo vasarā Mūrīnas sporta gimnāzija Jūrmalas filiālo sporta apraša komisija konstatēja, ka trīs gadu atpakaļ ieguldīt vairāk nekā 1,5 miljonu valsts līdzekļus sporta bāzes renovāciju. Un patiešām bāze ir ļoti labā tehniskā stāvoklī, kas saistīta ar dzīvumu korpusu, ar mācības korpusu un trenēšanu. Bet, diemžēl, trūkums speciālā aiziešanās trenažorā. Un tā ir laika, augsta laika, kā tagad jau sakas, ka ārieti nevienam var iziet uz ūdeni un paaugstināt savu meistarību. Tāpēc mēs arī aicinām jūs atbalstīt, lai Mūrīņu sporta gimnāzija Jurmalas Filevs var iegādēt ārīšanai speciālās trenažoram. Ja jūs domājat, ka bez tā var izteikt, nu tā es piedodu pirmam hokejistam uzlikt slīdes, kas bija 20 gadā atpakaļ, un finansu ministram, piemēram, lai sāk izmantot programmu Windows 3.1 versijā un saskaitot to pašu budžetu, ko jūs skaitāt tagad. Tad mēs redzēsim, kur ir starpa. Var strādāt, bet izgalgot. Paldies. Lūdzu atbalstu.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 152. deputāta Ivana Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 47 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
153. deputāts Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
154. deputāti Klementjeva, Zemlinska, Ivanovs, Jevsejevs, Rubika, Lazarevs un Radionov priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Kolēģiem. Valsts aģentūra Latvijas sporta muzejas darbību uzsaka 90. gada 1. janvāri. Tas ir vienīgais un pirmais Latvijas sporta muzejas. Saskaņā ar ministru kabineta 97. gada 23. septembra lēmumu numuru 334 muzejas tika nodots izglītības un zinātnes ministra pakļautībā. Saskaņā ar ministru kabineta 25. gada 27. jūlijā rīkojumu numuru 492 par valsts muzeja Latvijas sporta muzejas reorganizāciju un valsts aģentūras Latvijas sporta muzejas izvedi ar 2005. gada 1. septembra muzejam piešķirt valsts aģentūras status. Saskaņā ar ministra kabineta 5. gada 26. jūlijā notiekumam numur 559 valsts aģentūras Latvijas sporta muzejas nolikums muzeja darbības mērķis ir ieinteresēt un informēt sabiedrību par fizisku kultūru un sportu, aktīva un veselīga dzīvesveida pamatu, kas attīsta sabiedrības morālas un fiziskas spējas garīgo un materiālo vērtību radīšanam. Muzeja krājuma sporta kultūra vēsturiskā mantojuma veido vairāk nekā 80 tūkstoši vienību, kas raksturo sporta attīstību Latviju no 19. gadsimta līdz mūsu dienam, tā ir skaitā latviešu trimdes zemju Kanādas, Vācijas, ASV, Anglijas un Zviedrijas latviešu sporta pārbaužu arhīvi. Līdz ar sporta kultūras mantojumu un tā vērtība uzturēšana un attīstība muzejas aktīvi līdz darbojas Nacionālā muzeja krājuma kop kataloga veidošana. Muzejas, sporta muzejas ir vienīgais akreditētais sporta muzejas valsts muzejas Latvijā, kas valsts uzglabo un popularizē unikālas sporta vēstures materiāls, apkopa un pētē Latvijas sporta vēsturi. Latviešu sportīstu izcēlē sasniegumu daudzu sporta veidu stiprina tautas nacionālā pašapziņu. Ir pamats nacionāla sporta kultūras vērtību apgūšanai. Tādēļ arī patriotiskam audzināšanai, ko īsteno muzejs, gan muzeja telpas, gan ceļojošie izstaži un pasākuma veidā Latvijas skolas un sporta centros. Sporta muzejs 22 pastāvēšanas gadus ir kļuvis par vietu, kura pulcējas un darbojas Latvijas sporta veismeistari. Vienlaicīgi muzejs veids izpētes un izglītojošas funkcijas. Sporta muzejiem ik gadu tiek samazināta budžeta valsts dotācija. 2010. gada tika samazināta par 40%, 2012. gada sasniedzot 51 tūkstoši latus, 360 latus, tā ir skaita ievērojama vairāk nekā vidēji citam valsts finansētam iestādēm. Sporta muzejs samazina darbinieku skaita, samazina darba algas, optimizē darba procesu un turpina darbības grūtā taupības režīmā. Bet, diemžēl, lai tālāk vajag sagatavot jaunas ekspozīcijas, tāpēc es lūdzu izdot vismaz 15 tūkstoši latus, lai nodrošinātu jaunas ekspozīcijas izvidošanu. Ja jūs man pateicat, ka nav naudas, nu, tā es varu jums arī pieminēt tādu vienu piemēru, ka okupācijas muzeja rekonstrukcija ir paredzēta 5,5 miljoni latu. 5,5 miljoni. Un tas ir arī nav valsts muzejs, bet ir privāta fonda muzejs. Paldies. Es domāju, ka jūs sapratīs.
Paldies. Debats slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 154. deputātu Klementjeva, Zemļinski, Ivanovs, Jevsejevs, Rubika, Lazarevs, Nodionov, iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 42, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
155. Deputāts Vanags, priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. Deputāta Klementjeva, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Vēlreiz, Sēma, kolēga, tā laika manā pēdējā uzstāšanās šodien, nākošā priekšējumā es neuzstāšos, jūs uzstāsi iepriekš. Mēs jau 22 gada netkarīga Latvija pārstāvām Latvijas valsts zem mūsu Latvijas karogā, par kuru mēs visi lepojamies. Man arī bija tāds gods jau kopš 92. gada arī uzvaicu starpusko regātā olimpisko medaļu Barcelona, un 93. gada es biju pirmais Latvijas sportīs, kas kļuva par pasaules čempionu. Pirmais bija 93. gada augustā. Bet runā tagad ir par to, ar ko mēs startēsim? Šeit nedrunā par piedalīšanā olimpijskās spēles, kuras mēs izskatāmies ļoti skaisti, smukas drebes. Runa ir par tiem federācijām, kas brauc un pārstāv starptautiskā arēnā mūsu nacionālās izlases. Demžēl, pa 22 gadam mums nav izstrādā vienotā sporta forma, ko mēs varam redzēt. Olimpijskās spēles pasaules čempioni, kā katru gadu mainīs dizains, ir marka, bet mēs pašlaik vēl nezinām, a kā pareizi mums vajag rakstēt vārdu Latvijā, anglu valoda vai latviešu valoda. Viena federācija raksta tā, otra raksta tā. Nerunāt par tiem valsts atbilstošo karoga krāsam arī, kuru piemēram izglītības ministri apstiprinā. Un tas ir kauns arī par to, ka mēs izskatām tā kā tā bomzi Eiropas un pasaules čempionāta, katrs brauc ar to formu, kas ir. Mums pat nav tāda iespējama aiziet uz kādu veikalu un nopirkt par savu naudu formu tas, kas ir, kas izstrādā, piemēram, firma Bolsa, tā gan Krievijā, gan Ukraina, gan citas valstis. Mums nav tāda iespējama pat nopirkt. Tas ir kauns par neizdarītā mājas darbu. Tāpēc mēs izskatām arī mūsu sporta pašu komisiju par šo gadu tika trīs reizē. Arī uzrakstam visiem Latvijas federācijām vēstulos, vai viņi piekrīt, nepiekrīt. Un šeit runa ir tikai par to, iedot vismaz 10 komplektu formās katrai federācijā, kuram nav pārākstu kāds, piemēram, līgums ar kādiem sponsoriem, kur piegada viņam formu. Tas ir tika marku mūsu izstrada un piegada visam labākam. Un dot iespējam citam, piemēram, ka mēs nevaram dot formu pa brīvē, lai vismaz par savu līdzekļu viņi var nopirkt. Es domāju, ka jūs sapratīs, ka tas prestižs, ko mēs ieguldām 16 miljonam sporta biudžeta, arī ir vērts atstrādāt ar to formu, ko mēs nesam un aizmigu uzrakstīt Latvijā. Tas arī nesešo reklāma, kas izmaksā ļoti dārgi. Paldies par sapratni.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdākas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 156. deputātu Ivanu Klementjevu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 45, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
157. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
158. deputāts Reiznieks Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 158. deputātas Danas Reiznieces Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 51, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
159. deputātu Ivanovs Jevsejevs un Klementjeva kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 159. deputātu Marijanas Ivanovas Jevsejevas un Ivana Klimenčeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
160. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
161. deputāta Reira priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
165. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 166. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
167. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
171. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 173. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
174. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
175. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
176. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
179. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
181. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. deputāta Sežana priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 182. deputātu Kārļa Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
183. reforma partijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Raimondam Mējonim.
Cienījamie kolēģi, priekšlikums paredz piešķirt 88 tūkstošus Pasaules bankas pētījumu par ostu konkurētspēju un pārvaldības uzlabošanas iespējām. Tā būs papildus nauda vēl tai naudai, kas jau ir norezervēta 75 tūkstošu latu, tātad kopā 163 tūkstošu latu. Mēs šeit jau pasakam, ka tie būs Pasaules bankas eksperti, tātad bez jebkāda publiskā iepirkuma, bez konkursa mēs šo naudu atvēlēsim Pasaules bankas ekspertiem. Es saprotu, ka reformu partijai ostas ir kā ļaunais bubulis, kas tumsas aizsega atnāk un apēt koalīcijas tiesiskumu, bet atcerēsimies arī to, ka ostas pārauga gan ministru izvirzītie cilvēki ostu valdēs, gan pašvaldību izvirzītie cilvēki ostu valdēs, gan satiksmes ministrija, gan galu galā arī Latvijas ostu padome. Latvijas ostu padome, kur ir pus ministru kabinets, jo tur ministri pārstāvēti, plus padomi vada premjeras. Tad jāsaka, zināmā mērā atbalstot šo priekšlikumu, mēs izsakam neusticību ministriem, kas ir ostu padomē, tāpēc es aicinu balsot pret šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godatie kolēģi, Pasaules bankas pētījuma mērķis ir atrast veidus, kā uzlabot ostu konkurētspēju un panākt labāku pārvaldu. Man ir noteikts pārsteigums, ka Zaļo un Zemnieku savienība nevēlas, lai mūsu ostas būtu vairāk konkurētspējīgi un ar labāku pārvaldu. Ja mēs tomēr vēlamies panākt gan pirmo, gan otro, tomēr aicināšu atbalstīt finansējumu piešķiršanu šim pētījumam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Danā Reiznēcē Jozolē.
Kolēģi, es gan lūgtu atbalstīt šo priekšlikumu. Tāpēc, ka Pasaules bankas ekspertiem es uzticos. Savukārt, ja mans kolēģis Vjačeslavs Dombrovskis sāka komentēt ost darbību, tad auss sāka vīst, piemēram, pēdējā tautsaimniecības komisijā, kurā tika runāts par nacionālo attīstības plānu, tad kolēģis, kurus līdz šim uzskatīja par tādu zinošu ekonomistu, piedāvāja noņemt visu naudu ostu infrastruktūras attīstībai un novirzīt to zinātnei. Nu, es nenoliedzu, ka zinātne ir vajadzīga nauda, bet tas mazliet atgādināja tādu pieeju, ka nocirtīsim kaimiņienei āboli, jo, lūk, es nevaru no tās ābeles ēst. Tā kā es domāju, ka Latvijas Pasaules bankas eksperta pētījums nemaz nenāktu par sliktu, vismaz varbūt ļaut objektīvāk paskatīties uz situāciju un mazliet piekusināt kādas viltus ekspertas no Latvijas.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā Reirkungam, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 183. Reformu partijas frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 25 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
184. Deputāts Griguls priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputāte Ivete Grigulē.
Čau! Man Rēra kungs atstājas ar šeit uzrakstīšu čau. Godātie kolēģi! Jā, acīm redzot, mums tā īpatnēs attiecības. Es iesniedzu priekšlikumu, jā, par lielu naudas summu, 5,147,000, lūdzot atbalstīt trešo posmu autoceļā Limbaža Dūči. Mūsu valdībai pēdējos vairākus gadus ir bijis tāda pazīme, ka ministri nāk un mainās, īpaši satiksmes ministri ir daudz mainījušies, bet valdības vadītājs ir palicis nemainīgi, kā tāda nemainīga un stabila vērtība, kā garants pārmantojumībai. Un tad es gribētu vērst jūs uzmanību, ka savā laikā valdības vadītāja Dambrauska vadībā solīja, ka sakarā ar to, ka tiek slēgta dzelzceļa satiksmes Kulta Limbaži, atbalstīt autoceļa sakārtošanu, lai cilvēki, kas vairs nevarēs izmantot dzelzceļa pakalpojumus, varētu braukt ar autobusu un ar mašīnām. Divi posmi uz šo brīdi 18 km garumā jau ir noasfaltēti, jau ir rekonstruēti, palicis pēdējais, aptuveni 8 km garumā. Ja divi jau ir izdarīti, tad tomēr tas darbs būtu jāpabeidz līdz galam. Nevar atstāt vienu posmu no trim neizdarītu, nepabeigtu. Arī Limbažu pilsētas dome no savas puses visas ielas ienākošās pa šo ceļu ir rekonstruējusi, veikusi satiksmes drošības uzlabojumus, apļveida kustības izbūvējusi. Tā kā man liels lūgums tomēr valdības vadītājam, varbūt, ja ne šoreiz, protams, jūs neatbalstīsiet, bet paturēt prātā, ka ja darbs ir uzsākts, viņš ir jāpabeidz, jo citādi viņš viss aizies miskastē. Es jebkurā gadījumā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 184. Deputātu Civets Grigulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 43, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
185. Deputāta Brikmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 185. Deputāta Augusta Brikmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 49, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
188. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Jūs izlaidāt 186. 87.
Jā, es atvainojos. 186. Jā, tiešām opozīcijas deputāta Sakovska priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Es ceru, ka tas bija nejauši. Kolēģi, mans priekšlikums saistīts no vienas puses ar infrastruktūras objektu un proti Babijas pagastā Ventspils šosē posmā gājēju tiltiņa izbūve. Nu, kas tur tāds īpašs no vienas puses? Bet no otras puses šis te posms ir satiksmes ministrijas melno punktu sarakstā. Un tas nozīmē, ka katru gadu tai ceļu posmā iet bojā cilvēki. Tad, un kur tā problēma slēpjās? Un te es veršos pie mūsu premjerministra Dombrovska kunga. Ir īpaši, jo satiksmes ministrijas ietvaros bija jau izstrādāts projekts, kas jau izmaksāja valstī 100 tūkstošu latu. 11. Gadā jau notika konkurs, kur jau bija uzvarējis tur uzņēmēja firma, un pēc tam viss piebremzējās. Visi priekšdarbi bija izdarīti ar Babijas pagastu. Tad satiksmes ministrija raksta Babijas pagastam, ka dēļ tā, ka naudas pietrūkst, nav finansējuma, mēs nevaram to izdarīt. Te ir jautājums nevis par to, būvēt vai nebūvēt gāja tiltiņu, jautājums par dzīvībām, kas katru gadu tur iet bojā. Es ļoti labi apzinos, ka mans priekšlikums nebūs apstiprināts un viņš neizies cauri, bet es ceru uz to, ka varbūt ar šo mūsu priekšlikumu gan satiksmes ministrija, gan varbūt premjerministrs pievērsīs uzmanību gan finanšu ministrija šim te šeit te problēmai un atradīs risinājumu. Ja pat ne tiltiņu uzbūvēt, un varbūt kādu citu risinājumu, to luksoforu, jā, vai kas savādāk, bet tik tiešām, kā parādīja kungs mūsu budžeta komisijas laikā teica, ka viens bojā ejošs cilvēks izmaksā valstī vairākus miljonus latus, ja es pareizi atceros. Nu tad, tomēr mēs nevaram laist tādus variantus. Nu kā var tad skatīties acīs tai pašā Babijas pagasta iedzīvotājiem? Tādus variantus es domāju, ka ir daudz, bet šaubām ir daudz. Bet šeit jau visi priekšdarbi ir izdarīti. Vēl jau vairāk, ja projektā ir ieprojektētas cenas, ar katru nākamo gadu, nu, inflācija un tā tālāk cenas var pieaugt. Tad mēs varam vēl nezaudējumi, tad tā. Tad lūdzu atrast risinājumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Lūdzu, Reira Koks.
Kolēģi, šo jautājumu mēs rūpīgi izvērtējām, bija uzaicināt gan satiksmes ministrijas pārstāvu, gan finanšu ministrijas pārstāvu. Problēma pastāv, bet problēma ir tajā apstāklī, ka satiksmes ministrijas atbildīgās institūcijas saskaņojot šo attīstības projektu, saskaņojot to tikai tādā noteikuma, ar tādiem noteikumiem, ka šis celiņš tiks uzbūvēts, bet kā jau tas bieži notiek, ciems tika uzbūvēts, bet celiņš netika uzbūvēts, un mēs neguvām pārliecību par to, ka pašvaldība ir darījusi visu, lai panāktu no attīstītāja šī solījuma un celiņu uzbūvēšana. Līdz ar to šis priekšlikums tika atteikts. Tātad 186. Komisija lūdzu neatbalstīt.
Sakovska kungs, debates jau ir slēgtas. Reizes runāja komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 186. Deputāta Aleksandra Sakovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 50 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai Liepiņa kungs? Jā, lūdzu, Reira kungs, turpiniet.
187. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
191. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ivetei Grigulei.
Un šis ir viens fēns priekšlikums. 10 000 labklājības ministrija papildus finansējums pētījumam par pāreju no darba uz pensionēšanos. Sakiet, lūdzu, vai jums kādam ir ideja, ko varētu pētīt pētījumā, kā cilvēkam pāriet no darba, kad viņš ir sasniedzis savu vecumu atbilstošo uz pensionēšanos? Un kā Latvijas cilvēki varētu pēc tam šo pētījumu izmantot? Vai tur būtu kāda pamācība, kā ātrāk pensionēties, kā varbūt apiet likumu? Varbūt ministrs ģimenē vajadzīgs kāds padoms, kā labāk pensionēties un izdevīgāk kurā laikā? Nu, mēs neatradām 15 tūkstoši sporta muzejam. Mēs neatradām 6 tūkstošus Latvijas jaunatnes savienībai, lai gan budžeta komisijas vadītājs teica, ka šis budžets un valdība ir izšķīrusies par nākotni. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Jočislavam Dambrovskim.
Rīgos kundze, es paskaidrošu. Pensiju sistēma ir tāda interesanta lieta, sauc par kapitāla indeksiem, ja? Kuri tiek noteikti iziet no tā, kad ir bijuši sociālo budžetu ieņemumi par kādiem diviem gadiem, salīdzinot par iepriekšiem diviem gadiem. Ar to, piemēram, izveidojas tāda diezgan interesanta situācija, ka ja kāds cilvēks ar noteiktu darba stāžu ja, un iepriekšēju atalgojumu un tā tālāk, teiksim, visiem tiem faktoru kopumu, kuri ietekmē to, kādu pensiju jums aprecinās, kādu nosacētu pensiju kapitālu. Aizgājos pensiju, piemēram, 2007. Gada, tas ir kaut kāds treknu gadu vidu, ja, tad viņa pensija un salīdzināšu cilvēku ar ļoti līdzīgi, ka cilvēki ar to pašu stāžu uzkrāt pensiju, nosacīt pensiju kapitālu, kurš aiziet uz pensiju kādus dažus gadus vēlāk, mēram, 10. Gada. Ja? Tāpēc otra cilvēka pensija būtu aprecināta par kādiem 40-50% zemāk nekā tam cilvēkam, kurš aiziet uz pensiju pirms 2-3 gadiem. Ja? Tātad pensiju sistēma ir diezgan... Tātad mēs te tieši runājam par to, par pensiju sistēmu, kā tad tiek izveidot un vai ir iespējams izveidot taisnīgāku pensiju sistēmu nekā tādu, kur tiešām cilvēku aprecināta pensija būtu atkarīga no tā, kura gada viņam paveicas vai nepaveicas aiziet uz pensiju. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 191. Ministru kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 8 atturas 26. Priekšlikums ir atbalstīts.
192. Reforma partijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
193. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
194. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
195. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
196. Deputāta Zaķa Domrovska Cilīnska Olšteina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
197. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
198. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
199. Deputāta Brigmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 199. Deputāta Augusta Brigmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 35 pret 46 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
200. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
201. Deputāta Auguļa Bērziņa Bačas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebil. Deputāti?
Tātad alternatīvais bija 200. Kur mēs jau atbalstījām. Jā.
Deputāti neiebilst.
202. Frakcijas vienotības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
203. Deputāta Klimiņķeva priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. Deputāta Klimiņķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
205. Deputāta Klimiņķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
206. Deputāta Klimiņķeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
207. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
208. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
209. Deputāta Zaķa, Dombrovska, Cilīnska un Olšteina priekšlikumi priekšlikums nav atbalstīts, bet mēs jau to esam atbalstījuši līdzīgi priekšlikumu 208. Tātad 209. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
210. Deputāts Vanagas priekšlikums arī nav atbalstīts, bet daļēji viņš ir iekļauts 208. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
211. Deputāts Kazākas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Uzsākam
un iekļauts 208.
Uzsākam debatas vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad mans priekšlikums ir par bērndārza nodrošinājumu visiem bērniem, un kaut arī viņš ir neatbalstīts, viņš ir iekļauts ministru kabineta 208. Alternatīvajā priekšlikumā, un šeit es gribētu nedaudz izvērst šo te daļu, jo, kā jau jūs zinat, es biju viena no pilsoniskās iniciatīvas, kas kā vecāki nāca uz Saeimu un šeit uzstāja par to, lai šis likums būtu spēkā, viņš ir vairāk kā gadu spēkā, bet ne visur tiek pildīts, un šeit es ticu, ka valstī ir jānodrošina, lai bērnu radīšana, pilnvērtīga audzināšana un izglītošana vismaz līdz 18 gadiem nepasliktinātu ģimenes labklājību. Valstī jānodrošina bērnu audzināšanas izmaksu samazināšanu un jāatvieglo bērnu audzināšanu kombinējot ar strādāšanu vai studēšanu, piedāvājot iespēju izvēlēties vecāku vajadzībām atbilstošu bērnu pieskatīšanu un izglītošanas pakalpojumu, piemēram, aukļu servisu vai arī pirmskolas izglītību. Piedāvājot ilgtspējīgu risinājumu kompleksu, iedzīvotājos nostiprināsies paļāvību uz valsts atbalstu bērnu audzināšanā, kas daudzām ģimenēs radīs labvēlīgus apstākļus 1., 2., 3., 4. vai 5. bērna radīšanā. Līdz ar to es vēl vienreiz pasakos paldies koalīcijai par darbu un par mūsu vienošanos, un es ticu, ka mēs uzlabosim šos rādītājus. Ja pagājušo gadu bija 12 tūkstoši bērnu rindā, tad šobrīd ir 8 tūkstoši bērnu rindā. Mums ir ļoti patīkamas tendences. Pēdējā gada laikā situācija ir ļoti uzlabojusies. Principā rindas ir 28. Pašvaldībās, un šeit es došu jums nedaudz atskaiti, kā ir uzlabojusies situācija pašvaldībās. 4 pašvaldības ir 2 reizes palielinājušas atbalstu vecākiem par pirmskolas līdzfinansējumu no 100 līdz 118 latiem par katru bērnu, 3 palielinājušas šo te līdzfinansējumu apjomā no 80 līdz 127 latiem. Savukārt 16 pašvaldībās ir nemainīga situācija no 50 līdz 180 latu līdzfinansējumu par katru bērnu. Savukārt 5 pašvaldības, un šeit es minēšu Rēzekni, Jēkabpils, Valmiera, Daugavpils un Ventspils, nepalīdz vecākiem ar līdzfinansējumu tādā gadījumā, ja nav nodrošinātas vietas pašvaldības bendārzos. Un šeit es gribētu arī teikt, ka principā mums tā tendence ir ļoti pozitīva, un šeit ir arī vēl ļoti vērtīgi atzīmējama papildus Liepājas pašvaldībai, kas ir ieviesusi aukļu servisu. Arī Ķekavas novads ir ieviesusi savu aukļu servisu, kas ir kā iespēja vecākiem izvēlēties, kas viņiem ir atbalstošākais. Un šeit es atgriežoties pie šīs te politiskās vienošanās, es gribu teikt, ka mēs kopēji šajā te papildus programmā esam no valsts budžeta atvēlējuši 13,5 miljonus latus un 3,22 miljonu latu tieši iet atbalstam bērndārzu rindu stāvošiem vecākiem ar principu, ka ja pašvaldība nenodrošina šo līdzfinansējumu, tad valsts palīdz ar 100 latu līdzmaksājumu, bet tas būs spēkā tikai pirmajā gadā, kad valsts ir ar šo te valsts mērķētu intervences palīdzību noseks šo te izdevumus tieši vecākiem. Savukārt 14-15. Gadā jau būs izstrādāta procedūra, kad no iedzīvotā ienākuma nodokļu ieņēmumiem tiek ieturēts finansējums piešķirtā mērķa maksājuma apmērā no pašas pašvaldības. Līdz ar to mēs vēl esam iecerējuši un turpināsim darbu pie šī procesa un pilnveidosim ministru kabineta 250. Noteikumus, bet tas būs attiecināms uz to, kāda precīza metodoloģija tiek aprēķināta vidējām viena bērna izmaksām pašvaldības bērndārzos. Mēs konkrēti nemainīsim šos noteikumus, es negribu satraukt pašvaldības, bet drīzāk precizēsim to, kā arī ir vēl viena ļoti laba ziņa pašvaldībām. Viņas šodien šeit bija, diemžēl viņas nav palikušas līdz beigām, ir tā, ka valsts piešķirs 18 miljonu latu
kolēģi,
pašvaldībām iespējām vai nu uzlabot, pieklājību. Būvēt, uzlabot vai remontēt telpas priekš bērndārzu nodrošinājumu, bet ar būtisku limitu 10 000 latu apjomā par vienu vietu. Līdz ar to es katrā ziņā pateicos koalīcijai par šo te darbu, un es ļoti priecājos un ceru. Jā, tieši tā. Un es domāju, ka ļoti daudz vecāki īstenībā uzgavilē, jo viņi zina, ka mēs strādājam un mēs tiešām šo te izdarīsim. Un tieši tāpēc es apsveicu gan valdību, gan šo saimas sasaukumu par to, ka mēs esam tiešām pierādījuši, ka mēs varam kopīgi paveikt darbus. Paldies jums!
Paldies! Debats slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 211. deputātas Dainas Kazākas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 46, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
212. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
213. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
214. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
215. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
216. deputāta Zaķa Dombrovska Cilīns Kolšteina priekšlikums nav atbalstīts, bet viņš ir atbalstīts jau iepriekš 213. 14. 15. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
217. deputāta Zaķa Dombrovska Cilīns Kolšteina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
218. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
220. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
222. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
223. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
225. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
226.
Stop! Par 225. priekšlikumu ir pieteiktas debates, bet tā kā ir mazāk par 5 minūtēm līdz pārtraukumam. Man nav tāda iesnieguma pēc pārtraukuma. Ir man iesniegums par turpinātu sēdi līdz jautājumu izskatīšanai, kas saucās likumprojekts grozījuma medību likumā numur 450 LP11. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, bet tagad ir laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Es vēl vēlos jūs informēt, ka pulksteni 17. mums bija paredzēta jautājuma atbilžu sesija, jo deputāti Elksnīši Cilēviši, Ņikiforos, Radionos un Nikanovs bija uzdevuši jautājumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par lēmumu nepiemērot konkursu procedūru fotoradaru iegādē. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējs apmierina. Tātad jautājuma atbilžu sesija nenotika ne 5, ne arī tiks pārnesta. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Andris Bērziņš nav, Augusts Brigmans nav, Rihards Ēgims nav, Ojārs Ēriks Kalniņš, viņš tikko izgāja, tātad ir klāt. Ja? Rasma Kārkliņa. Nav. Igors Meļņikovs. Meļņikov kungs. Neredzu. Jānis Reirs ir. Jānis Tutins ir. Jānis Urbanovičs nav. Ivars Zariņš nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 18.30.